Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ba, asteburuan partidarik eztenez, Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
Zarratsaldeon, Maite.
Epe luzera begira antolatzen hasita.
Esate baterako Athletic alaxe da Aitor Paredes atzelariari 2029 arte luzatu baitio kontratua. Iropen luzeagoko bat bada Sanset 2032.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Baina gure harreta nazioarteko partietan ere bada, gure ordezkaritzak Euskal Selekzioak eta Uruguaikoak larun batean duten partida aipatuko dugu berehala. Horrekin batera nazioarteko egutegian gaur hainbat futbol selekziotan dituko Euskal Herriarekin lotura duten jokalariak, esate baterako Realeko Turrientes, Kubo, Zaharian, Alabeseko Samu, Atletikek Unai Gomez, horiek denek gaur partida dute. Nazioarteko partida hauen ondoren ligako jardunaldia jokatuko da eta berriz ere etena zergatik kopako finala delako. Athleticek apirilaren 6an jokatuko du final hori Mallorcaren kontra. Bueno, horra begira EITB Mediak gaur aurkeztu du San Mamesen Sevillako ekitaldia jarraituko duen lantaldea. Saskibaloian Baskonia gaur Lituanian Euroligan play-in postuari bultzada ematera joan da bertan, eta hainbat Espainiako kopa azkeneko fasean. Gaur Ideka Gipuzkoak Saskibaloiko azken laurdena du Valentziaren kontra eta Osasuna Magnak berriz, areto futbolekoa Bartzelonaren kontra. Ziklismoan Tadej Pogačar esloveniarra bakoitik berari da betetzen iragarritakoa Kataluniako boltan iltzearekin josi nahi zuen bere izena eta lortu du. Mendiko eta pak, sailkapen denetan liderza, mendateetan igoerako marka berriak. Bigarren egiteak ez du balio makala eta hor dugu gaur ere Mikel Landa. Eta badakizu Euskal Selekzio Uruguai, lau sarrera San Mamesko partiarako bihar egingo dugu zozketa, 688-666-000. Ba aldu munduko koparik Uruguaik, eta baldin badu zenbat, noiz lortua.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Arratsalde honen zuleo, ongi etorri Euskal Selekzioak eta Uruguai larun batean lagunarteko futbol partida dute San Mamesen. Aro berrian bien artean jokatuko den hirugarrena da, baina historiako paperetan ondo gorderik dira duela 100 urte pasa 1922an orduko Euskal jokalariek eta Hego Amerikarrek Argentinan, Brasilen eta Uruguai izan zituzten norgehiagokak. Oraingo Uruguai Amerika Kopa prestatzen ari da eta Marcelo Bielsa argentinarra du entrenatzaile iazko ekainetik. Eta berehala ikusi da Bielsaren jakinduria. Jakinduria hundigo euskaldun bat bada Montevideon, Uruguain, Peio Sarratia, entrenatzaileen formatzailea da. Hauxe adierazitiko Bielsaren etorreraz.
Etorri zen Montevideorat eta segidan bere atza eman du ekipari. Uruguaieko taldea estilo defensibo bat jokatzen zuen, defensa nahiago zuen egeron, zen bat zituen jokolari onak golak markatzeko nola Suarez, Cavani. Eta Bielsak kanbiatu du Uruguaieko estiloa. Intensitate handi batekin eta protagonizkoa bukatuz.
Peio Sarratia, ustariztarrak miresten du Bielsaren eskutik sortu den Uruguai, eta aipatu dugu Sarratiak munduko txapelketarako sailkapen fasean bi garaipen gogoan garri lortu dituela Uruguaik, Brasil eta Argentina menderatu ditu.
Jokolari gazteak ditu, jokolari horrek aniz urte ditute egin prozeso bat, eta memento hona den Uruguaieko ekipak Bielsa bezalako entrenatzaile bat etorzea. Europako klube handietan jokatzen dute, Bielsaren estiloarentzat jokolari onak dira. Bielsak jokolari gazte eta gosearekin direnak. Eta hasi irabazi dute Brasilen eta Argentinaren kontra.
Bueno, badatuak Montevideo bertatik euskaldunak ere ez gara asko, baina munduko txoko guztietan eta Sarratia 76 urte dituen ustariztarrau bada norbait bere garaian Frantziako Futbol Federazioan egondakoa, Espainiako Futbol Federazioari Frantziara joaten zenean laguntza ematen ziona, erretreta hartuta pozik bizita Montevideon Peio Sarratia. Euroligan gaur arratsaldeko 7an Lituanian Zalgiris Kaunas Baskonia, liga erregularra amaitzeko 4 jardunaldiren faltan Baskoniak 2 puntura ditu playofferako postuak, baina aldi berean, bi puntuko atzerapenarekin ageri zaizkio berari play-ineko postuak kendu nahi dioten taldeak. Gaurkoaren ondoren, azkeneko hiru jardunaldietan, Baskoniak etxean jokatuko du Anadolesen kontra, eta azkeneko biak Gasteiztik urruti ditu, Madrilen eta Bolonian Iñaki Berastegi.
Partizanen aurka kale eginda, atzoko emaitzak eta gero, Baskoniak bi garaipeneko aldea du orain 11. selkatua den Valentziarekin play-in postuen borrogan. 7. edo 10. amaitza oso ezberdina da aurrekanporak eta horiek jokatzerako orduan eta beraz alegin betean segi beharko du gaurtik aurrera Dusko Ivanovicen taldeak. Gaur Zalgirisen aurka Lituanian jokatuko du talde arabarrak eta garaipen batek ia erabakita utz lezake play-in hori jokatzea postua edo zein delare. Andrea Trinkieriren taldea selkapeneko 15. postuan dago, baina Baskonia aixe menderatu zuen lehen itzulian Buesan, 82 eta 89. Belgradekoa kolpe mingarria izan zen Baskoniarentzat azken minutuan oraindik garaipena posible zelako. Partidaren ostean Dusko Ivanovicek azpimarratu zuen bere taldeak askoz ere oldarkorrago jokatu behar zuela, defentsan oso aulak eta uskorrak izan zirelako Partizanen aurka, baina era berean Montenegrorrak esan zuen ezin ziela bere jokalari ezer aurpegiratu dena eman zutelako. Txima Moneke Baskoniako jokalariak dio errebote gehiago hartu eta baloi gutxiago galtzea funtsezkoa izango dela gaur Kaunasen.
Yeah, incredible atmosphere, very giro aparta egoten da. Zaleek errespetu handiarekin tratatzen gaituzte eta energia handia erakusten dute. Partida zaila izango da eta norketa ondo hastea oso garrantzitsua izango da. Baloi gutxiago galdu eta hobeto erreboteatu behar dugu. Azkenaldian ez baitugu hori ondo egin. Korrika egitea funtsezkoa da. Gure jokoa egin behar dugu.
Neurketa arratsaldeko 7:00 hasiko da Kaunaseko Zalgirio arenan.
Bueno, datu bitxi eta adierazgarria bada Baskoniako Marcus Howard jaurtitzailearen eskutik gaur jakin dugun datua, inoizko hiruko jaurtitzaile trebena dugu Euroligaren historian. 109 sartu ditu 262 bota ondoren. Honek esan nahi du jaurtitakoen 40% saskibarrura doazela. Emakumezkoen bi euskal saskibaloi talderen notizia ditugu. Espainiako koparen azkeneko fasean dira gaurdanik IDEKA Gipuzkoa gaur eta Gernika bihar Jon Ander de Laos.
IDEK Euskotren Valentzia partida horrek estreinatuko ditu erreginaren kopako final aurdenak. Aurkari zaila Donostiarrentzat garaikurra eskuratzeko hautagai nagusia baita hain justu ere. Ez ustekoa xede Lara Gonzalezek badaki zer den kopa irabaztea. Ia egin zuen Zaragozarekin.
Espero dut, bueno, norbaitek sorpresa bat ematia kopan. Iazkoa ikaragarria izan zen, nire motxilan hor beti ongo da eta beti gogoratu ingo dut. Motivazio ekstra hori da hola, Valentziaren kontra bakigu saia izango dela, dauden beste taldeak izan behar dutela presioa, eta nik uste dut hori positiboa dela guretzako, ea zer gertatzen da.
Gironak eta Estudiantesek jokatuko dute eguneko beste neurketa iluntzeko 8:30. Bihar izango da Gernikaren txanda. Perfumeria Sabenida izango du aurkari. Marta Alberti jokalaria.
Bai, bueno, esan bidana da guk jamen irabazitzaguela baten. Eta dinosune oso talde sendo bat da, eta uste dute horren talien aurka 10. partidu bat enbidala, alik eta faio gitzien egin, eta defentsa gogor bat, esitzi horrek 70 gorantza joatie, eta hori partidu sendo bat eta borobil bat egin.
Zaragozak eta Ferrolek osatuko dute finala ordenen kuadro.
Bueno, eta gu bezala oraintxe korrikako estremina hortz luzeekin jarraitzen ari direnentzako bazka polita dakarkigu, asteko gaia izketa gai hartuta Patxi Briñon Etxezarreta. Arratsaldeon, Patxi?
Arratsaldeon.
Esan beharko bagenu Euskal Herriko lasterketa mitiko bat Zegama izkorri da, baina mundu mailako lasterkarien mitoa ezagutu behar dugu gaur. Berkeley izeneko lasterketa, Patxi?
Bai, Tennessee aldera eramanen zaituzet gauk, estatu batuen ekialdeko oian beltz eta galduetan. Han hasi baita atzo Barclay lasterjaldi mitikoaren edizio behia. Mitikoa diot, zeren lasterjaldi hau ez da bestak bezalakoa, antolatzailea ez izen gisa Lazarus Lake hartu duen 70 urteko gizarrun bat da, parte hartzeko ez dago emailik edo telefonorik, bakoitzak bere inkesta egin behar du Laz horrekin ahemanetan sartzeko, lasterkariek motivazio gutun bat jatzi behar diote, eta onartuak balin badira, ba, erantzun gisa dolumin gutun bat jasoko dute, momentu latz bat pasatuko dutela, abisatzen dituen, aberaz. Gehienik, berrogei lasterkari autatuak dira urte oro, antolatzaileari oparitxo bat ekarri behar diote, galtzerri pare bat, zigarro pakete bat beste, eta parte hartzeko prezioa, dolar bat eta 70 zentimoko da, eta latz pertsonaiak sortu duen lasterkariaren formatua ere, bere irudikoa da, ahuntu berezia, 20 kilometroko 5 itzuli dira, bakoitza 12 ordu baino gutxiagoz bukatu behar dena, eta kurtsa osoa, beraz, 200 kilometro inguru, ba, 60 ordu baino gutxiago bukatu behar da, eta fisikoki oso zaila izateaz gain, ba, lasterketa mentalki ere amesgaizto bat da, zeren gidea ez da balizatua, lasterkariek abiatzearen bezperan mapa bat eskuratzen dute, xehetasun edo marrazki batzuk kopiatzen alituzte haien kuadernuetan, baina mapa ezin dute haiekin eraman, ibilbidean zehar liburu batzuk badaude gordetuta, eta lasterkariek haien petoaren zenbakiari dagokion orrialdea urratu, eta abiapuntura ekarri behar dute, eta abiatzea bera ere nahiko ikonikoa da, gauez egiten da, lasek erabakitzen duelarik, bere nahiaren da bera, bere zilajoa pizten duelarik, aurtengo editzioa atzo goitzeko 5ak eta 17etan abiatu da bidez.
Nik ez duen honen berririk egia esan, Berkeleya, las bizardu nau, zigarroa pizten, berak zigarroa piztutakoan lasterketa abiatu, 200 kilometro. Bueno, ez da askotan aipatzen, badira hor tunel batzutan eta egiten direnak, meategi batzutan eta egiten direnak, zergatik ez da Berkeleya hau asko aipatzen, Patxi?
Ba, egia da, Berkeleya aztela nahiko sekretua dela, eta ala izateko pentsatua izan da, lasterketa ezin da zuzenean segitu, ez da telebistatik edo edabiderik, bertan, Lazarus Leikogek, ba, gizakiaren ahalen mugan izango den lasterketa bat sortu nahi izan zuen, eta asmatu du, 1985ean sortu zenetik, soilik 17ak lortu dute lasterjaldia bukatzea, azken 7 urteotan adibidez, etzen finiserik izan, iaz, 3 bukatu zuten, eta Aurelien Sanchez Francesak irabazi zuen, aurten berriz abiatu da Francesa, baina 3. itzulian abandonatu du atzo, eta lasterkari batek abandonatzen duen aldi guztiz bezala, Lazek herioaren trompeta jo du, besteek jakin dezaten hautagai bat erori dela. Goiz honetan 30 bat lasterkarik abandonatu zuten jadanik, haien atzean zakarrak utzi zituzten bi lasterkari diskalifikatuak izan dira, egoerditan jaso ditugun azken birrien arabera, 10 lasterkari gelditzen dira bakarrik bidean, irabazlearen izena bihar gauean jakin beharko genuke, irabazle bat baldin bada.
Beraz, 40tik 10 gelditzen dira, eta han egongo da bizardu nau. Bere zigarro erratzen, 70 urteko gizono proba antolatu eta aurrenekoa noiz iritsiko. Bueno, ba, begiratu behar dugu interneten. Berkeleya, ea zel, lasterketa den Tennesseen, estatu batuetan. Eskerrik asko, Patxi, gaur 8 arte.
Aio.
Enteratu zara?
Bai, bai, 50 urte baino gehiagorekin, nork esango luke?
Gaztelu Okasion Familia zorioneko dago, izan ere, kide berri bat gehitu zaie, Gaztelu Rentaka. Behar duzun ibilgailua lokatzeko aukera, Galdakao.
Bertako.
Bertakon, zuen igogailuarentzat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzua abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
Bertako.
Bertako, liderrak zuri esker.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti. Normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 80 € opari Goodyearrekin.
Apirilak 21, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak.
Naroa dut izena eta hauteskundegunean 18 urte beteta izango ditut. Eman aldezaket botoa apirilaren 21?
Bai, botoa eman dezakezu Euskadiko hautesle erroldan inskribatuta bazaude.
Non eta nola bozkatu behar dut?
Erraza da. Kontsulta zazu etxean jaso duzun errolda txartela. Edo begiratu Estatistikako Institutu Nazionalaren weborrian. Hauteskunde egunean, zure hauteskunde mahaira joan behar duzu nana, pasaportea edo gidabaimena hartuta. Gogoan izan agiriak jatorrizkoa izan behar duela. Bozkatzeko ordutegia goizeko 9:00 arratsaldeko 8:00 da.
Informazio gehiago 012an eta euskadi.eus weborrian. Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Binakako pilota txapelketa finala, martxoaren ilonen 2011. Gurekin da Julen Martija, arratsaldeon Julen.
Arratsaldeon.
Ezagutzen duzu, finala zer den, irabazi, jokatu eta irabazi ezkurdiarekin alta altunarekin, baina hau berria da.
Bai, aurten berria da, gainera aurten Nafarroarena jokatuko dugu, azkeneko biak Bilbon jokatu genitu, eta orduan, ba, bueno, desberdina da, hemen Nafarroan jokatzea, gogoak ditut, hemen ez dut inoiz jokatu finala, eta bueno, jokatu banetan frontoi politia da, eta gogokin nago finala jokatzeko.
Ezaugarriei ezaugarria kontuan hartuta, asko aldatuko da batetik bestera, Julen?
Bai, esango nuke frontoi bat eta bestea oso desberdina birela. Bilbokoa, ba bueno, igual esango nuke pizkat lasaiagoa dela, ba, pilotalekoa beltza da, eta orduan pilotak igual batutan gehiago gastatu egiten dira, eta gogorrago egiten dira partiduak. Eta Nafarroarenan berriz frontoia nahiko azkarra da, horratzean oso bizi etortzen da pilota, eta frontoi exigentea dela esango nuke. Orduan, ba, bai, aldatzen dela gauza, baina, bueno, hemen edozin frontoietan ere final bat da, eta jokatzera aterako gara.
Beraz, ongi ulertu baldin badut. Zuk Nafarroan jokatu nahi duzu finala eta normala da. Zure ingurukoak eraman nahi duzu frontoi hortara. Baina zeure ondoan Zabaleta egongo dela kontuan izan da. Eta aipatu dituzun ezaugarriekin, abantaila handiagoa daukazunik finala Iruinan jokatuta ez nuke esango nik.
Bueno, hola ikusita, ba bai, ikusten da ba, frontoi azkarretan, ba bueno, holako jotzaile baten kontra ez da erraza jokatzen, ez? Eta hola ikusita bai, ba bueno, esan alda ba bueno, diferentzia markatzeko errazagoa dela horlako frontoi batean jokatzea ba hori, atzelari jotzaile baten aldetik, ez? Baina bueno, partidu bakoitza oso desberdina da eta guk nikuste guk ere bikote bezala holako frontoi bat behar dugula, pixkat ritmoa jartzen saiatzeko eta orduan ba ez nuke esango frontoi txarra denik guretzako ere.
Bueno, hemen gero beste gauza bat gertatzen da. Ni jakin nahi nuke zuk ze pentsatzen duzun irakurtzen duzunean, entzuten duzunean Zabaleta, Mari Ezkurrena, Albizu atzelari jotzaileak eta behar bada Imaz eta zu bezalako atzelariak itzalean bezala gelditzen zarete, baina pentsa ze erregulartasun. Ze pentsatzen duzu zuk hori guztia entzuten duzunean, Julen?
Ba, bueno, beti saiatzen naiz holako polemiketan ez sartzen, baina egia da, ba, bueno, azkeneko finaletan, ba, ni iritsi naizela finaletara, hau hirugarrena da, baina hori, zuk esan duzun bezala, Ander Imaz ere bitan sartu da finalean, pasain urtean ere Tolosak hasi finalan zegoen ja, atzelari jotzailek badakigu ba, diferentziak markatzen dituztela askotan, baina guk beste doai batzuk ditugu eta guk ere pilotan jokatzen dugu eta beste doai batzuk ditugu eta doai horiek aprobetxatzen saiatzen gara eta askotan ba, lortzen dugu hori.
Aizu, Altunarekin ari zara jokatzen, jakin nahi genuke, alako errematatzaile trebe bat, alako izaera lehiakorra duen pilotari bat. Uste dut kimika oso berezia sortzen duzuela ze lagunen laguna izateko itxura ere badauka Jokinek, ezta?
Bai, uste oso garrantzitsua dela, batez ere binakakoan zure aurrelariarekin konfiantza izatea eta erlaziona izatea, eta hori nabari dago oso daukagula, ez? Oso erlaziona daukagu aspalditi gainera, oso ongi lurtzen dugu elkar, edozin gauza esan behar dugunean besteari esaten diogu, lasai asko, eta ez dugu inongo problemik, ez? Eta orduan hori nabaritzen da kantxan.
Julen Martija, finalean izango da hirugarrena du? Bi urtez behin izaten duenek finala 2008an jokatu Ezkurdiarekin txapeldun, orduan etzen inor frontoian, gogoan dugu, 2008an Altunarekin finala jokatu irabazi. Eskarek asko, Julen, daurren arte.
Bale, eskarek asko zuei.
Datorren larun bat diluntzeko futbol partia hori aipatu dugu, eta galdera berriz ere mai gainean, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, ba, aldun munduko koparik Uruguaik, lausarrera, bihar zozketa, eta gainera larun batean, arratsaldean, partido hori baino lehenago, Efe Ligako derbia dago, Donostian Reala Athletic, Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere, baligako zortzigarrenak eta zazpigarrenak jokatuko dute larumat arratsaldean Realearenan, edo beste erabatera esan da, Realak eta Athleticek derbia dute larumat arratsaldean arratsaldeko seietan. Athleticek ligako azken lau partidak irabazi egin ditu, beraz, lehen helburua bolada onorri eustea, Marta Sanadria.
Bai, hori da. Egia esan taldea ondo dago. Ba, lau partidu irabazten daramatzagu eta oso pozik gaude egiten ari garen lanarekin.
Athletic ez da kopako finalean izango Reala, bai, baina hori ez duten larun baterako gogoan. Ligako kontrario bat izango dutela aurrean, hori da gogoan dutena ligan zentratuta baita Athletic.
Bai, baina bueno, gu orain ligan zentratuta gaude eta ba larunbatean bakarri ba 3 puntuen bila joan nahi nagea, ze bueno, partidu polita izango da, ez, eta bueno, ligan gorantz begira joateko ba partidua irabazi bar du.
Kopako Barsaren aurkako kanporaketa mugarri izan da Atletikentzat, izan ere lehiakor jokatu dute eta konfiantza irabazi dute. Horri orain etekin atera nahi diote.
Bai, konfiantza hori dakagu, igual bueno, denboraldian gorantz begira joan gea eta ba lanarekin eta esfortzuarekin ba gauzak ondo egiten ari gara, bai.
Lau puntu ateratzen dizkio ligan Atletikek Realari sailkapenean, eta alde hori ahonditzea izango da Atletiken helburua, Realarena hori gutxitzea edo txikitzea. Real Atletik derbirako festagiroa sortzen ari da Donostia inguruan, pena, Mutilen Euskal Selekzioaren partiduarekin batera egokitu izan.
Mutilek ligako partidarik ez dute izango, eta badirudi tarte hause baliatu duela Atletikek gaur notizia Atletik zalei emateko. Aitor Paredes atzelariek denbora askoan jarraituko du Bilbon, maitan urbita, Arratxaldeon.
Bai, Arratxaldeon, izan ere Arrigorriagako erdiko atzelariak 2029 arte berritu du kontratua talde Zurigorriarekin. Sanzeten atzetik Atletiken kontratu luzeena duen jokalaria bilakatu da. Denboraldi honetan sekulako azkundea izan du Paredesek, taldeak jokatu dituen 49 partidetatik 32 hartu du parte, eta horietatik 29 hasieratik aritu da. Eta saria bulegoan iritsi zaio kontratu berriarekin, pozik da, nola ez, Aitor Paredes.
Oso pozik hemen 2029 arte egoteagatik, San Mamesen jarraitzeagatik, nire taldekidekin, kamiseta hau defendatzeagatik, orduan ba, postasun oso handia.
Paredeseko 23 urte ditu eta ondorioz etorkizun guztia aurretik, alebin mailan iritsi zen Lezamara eta apirilaren 6an bere lehen finala jokatuko du talde Zurigorriarekin, baina liga ere ez du alboratzen.
Lehenengo liderren aurka bere etxean jolastea, Champions postuetan jarraitzeko eta gero Sevillako kopa finala, ez? Oso gogotxo gaudela eta oso partido polita dela eta dena ematera.
Eta hain zuzen ere Atletiken kopako final horri etxe honek EITB-ek jarraipen zabala egingo dio, programazio berezia prestatu du koparen bilalelopean. EITB-ek 20 profesionaletik gorako lantaldea izango du Sevillan, finalaren azken orduaren berri telebistan, irratian eta webgunean eskaintzeko. Euskadi Irratiari dagokionez, Ariz Gaiastegi, Iñaki Berastegi eta Txetxu Urbieta Euskadi Irratiko kirol burua izango dira Sevillan helburu honekin txe.
Euskadi Irratia ez doa koparen bila bakarrik, aurten kopa ekartzera goaz. Gure asmo Euskadi Irratiarena benetako errealitatea kontatzea da. Eta gu kontatzen duguna, entzuleak entzutea, irudikatzea eta Sevillan balego bezala hori bizitzea. Atletik zaleak eta Euskal zaleak final hori etxetik ere bizitzea nahi dugu.
Kopako final horren aurretik, ligako jardunaldi bat jokatu da, baina taldeak alamodu zari dira lanean nazioarteko partidak tarteko. Gaur esaterako, Takekubok ez du minutu alerik jokatu Japoniarekin, Ipar Korrearen kontrako garaipenean, Zaharianek 6 jokatuko du, Errusiarekin Serbiaren kontra, eta 21 urte zazpikoetan, Espainiako selekzioarekin, Turrientes, Unai Gomez, Samu Omorodion, eta Robert Navarro arituko dira 7 aurrera, Eslovakiaren kontrako lagun artekoan, eta azken ohar bat ere bai Josemari, San Mamesen, maiatzaren 25 jokatuko den txapeldunen ligako finalerako, bihar eguerditik aurrera berriro ere sarrerak erosteko aukera izango da, aurrez 18.000 aitaren batean agortu ostean.
Heldi ezaiogun berriz ere lehiaketari, areto futbola Espainiako kopa azkeneko fasea Osasuna Magna Barcelona, Jon Altuna.
Kartagenan jokatuko da Espainiako kopa gaur hasi eta igandera bitartean. Ligako lehen itzuliko 8 talde onenek jokatuko dute txapelketa, eta tartean da Osasuna Magna. Finalen laurdenetako partidan, Bartzelonari egin beharko dio aurre arratsaldeko 6:30. Denboraldi honetan birritan jokatu dute elkarren kontra. Ligako lehenengo partida Iruna amaitu zuten Iruñean, eta bigarren itzulian 5-4 galdu zuten Nafarrek Palaun. Partida borrokatuak izan ziren, ikuskizun handia eskaini zuten bi taldeek. Uneotan, ligako 24 partida jokatuta, Barça da lider 50 punturekin, Xota 10. Postuan dago 29 punturekin. Miguel Hernández entrenatzaileak jokalari guztiak dauzka prest, Jonathan Linares izan ezik. Pablo García Patxu osatu da zituen giharretako arazoak gaindituta. Hernándezek prentsa aretoan esan zuen, final baten modura hartuko dutela gaurkoa, haratago begiratu gabe. Partida irabazten duenak, Movistar Inter eta Palma Futsal neurketako garaiaren kontra jokatuko du finalerdietako kanporaketa. Azken hiru edizioetan kale egin ostean, bueltan da Espainiako kopan irurtzungo taldea, ilusioz gainezka itzuli da, inoren eta ez zerren beldurri gabe. Osasuna Magnak 101 lagunen bultzada izango du Kartagenako kirol jauregiko armaietan.
Xavier Rusabeak saio abukatu horretik eskutitza bidali digu. Flandriako 15aldia hementxe daukagu atzo lehendabiziko proba Brooks de Penn. Aurki datoz lasterketa handi hoiek, Xavier.
Eta segulako pagotxe izango dugula, izan ere udaberrian naturak balurrari loraldi indarra kolorea eta edertasuna nola, balaxe ematen diote Flandriako lasterketek zirrara eta goimailako ikuskizuna txirrendularizari. Ez dago, garaibateko ziklismo mitikoaren eta egungo errendimendu perfekzionistaren arteko uztarrio berek. Eta uztarri horre gainera bereziki bi buru ditu. Mati Van Der Poel munduko txapelduna eta haren itzala, Wout van Aert bat anon bestea, han izaten baita normalean eta urten ere, beste horren beste espero da Flandrian datozen 15 egunetan jokatuko diren klasiko handietan. Lehendabiziko zita bihar bertan dute Harelbekeko E3 Saxo klasikoan egingo dute topo lehenbiziko zerrepidean aurten. Eta horrek bere duen ikusmina areagotu egin du. Van Aerte klasiko hauek hobeto prestatzeko eman zuen amaitutza ziklokos denboraldia garaia baino lehen eta orain zirte dozart egiteko une heldu zaio. Denboraldia hasieran bi proba irabazita da eta bere ametxetako lasterketetan gailentzeko sasoiak behar duen azken ukitu eman berria da altuerako konzentrazioan. Beraz bihar aurreko bi urtetako garaipenaren oroimen gozoak indartuta abiatuko da, baina betiko kezka gainean duela Mathieu Van Der Poel. Munduko txapeldunak San Remon erakutsi zuen edon hori jarraitzeko gai dela. Eta bihar arraina guretan bezala ibiltzen den arbiden gainean erakutsi nahiko du edon hor menderatzeko gauza ere badela beste urte betez. Kontua kontu, zalekeritatik aratago, Jose Mari, prestatu gaitezen historiarako gelditzen ari diren txirrendulari ezin bikainagoek eskaintzen duten leia azte zinaz gozatu, begininia koloretu eta txirrendularitza gogoa erabat asetzeko.
Flandriako 15aldia atzo lehenengo lasterketa Bruce Depen eta Milan Sanremoko garailea nagusi Jasper Philipsen gaur emakumezkoen lasterketa ari da jokatzen. Kopie Bartalin, Diego Ulisi dago lider gaur hirugarren etapa. Alentation atzo hasi ziren Portugalen. Guillermo Tomás Silva Kajar Uraleko uruguaitarra dago lider eta ze esango dugu Kataluniako voltari buruz. Tadej Pogačar dela sailkapen guztietan buru, marka guztiak gausten ari da. Bigarren egiteak balio du noski. Eta hor dago Mikel Landa 2 minutu eta 27 segundora. Agortu dugu tartea. 8:00 gutxitan itzuliko gara gero arte.